Hobby magazín.
Tak tu máme zase jednou velice ostýchavý typ jarního období, kdy příroda jakoby stále ještě cudně váhala, jestli nás už konečně oblaží těmi blahodárnými slunečními paprsky nebo ne. Zkrátka, jestli si vůbec nějaké to jaro zasloužíme. A tak si v tomto hobby magazínu nejprve alespoň připomeneme, že pokud nově zakládáte zahradu, tak to jste měli, vážení, už někdy na podzim správně připravit půdu. Důležité je mít také jasno, jak rozmístit záhony užitkové a záhony okrasné. Plánujete, že letos na jaře nebo v létě konečně osvěžíte vzhled vašeho domu nějakou novou nádhernou fasádou? Právě teď je ten nejvyšší čas dobře si rozmyslet, jak by vlastně měla vypadat. A chovatelé se už jistě těší na avizovanou informaci o domácím mazlíčkovi jménem Osmák Degu. U terária s osmáky s odbornicí na zájmové chovy Lízou Švejdovou natáčel Jan Zítka.
Hobby magazín. Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Jestli pak jste, vážení zakladatelé, tentokrát reprezentativní a zcela nově pojaté zahrady, nezapomněli už někdy na podzim správně připravit půdu. Jako bych vás slyšel, že ještě ne. Ale právě z kraje jara můžete ještě všechno dohnat. Důležité je vědět, jak umístit záhony užitkové a záhony okrasné. Každý z nich totiž vyžaduje zvláštní péči i místo. O tom, v čem se oba typy záhonů liší a jak tu půdu správně připravit, hovořila Markéta Vejvodová s odbornicí Zdenou Krulichovou ze zahradnictví Krulichovy.
Jestliže chceme založit nové záhony, kdybychom měli začít přemýšlet o tom, kam který záhon usadit, především užitkový a okrasný.
Takže užitkový záhon, jak už vyplývá z názvu, tam budeme mít rostliny, které budeme používat vlastně k přípravě jídel, což znamená, že tam dáme rostliny, které budeme užívat buď v kuchyni, anebo je můžeme taky použít do koupelí. Takže záhon na nejlepší místo pro ně je vybrat někde na slunci, protože většina těch rostlin vyžaduje slunné stanoviště, aby mělo velký obsah silic. Také dobré ho umístit, když máme francouzské dveře, buď na balkon nebo na zahradu, tak někde poblíž, aby jsme pro ně nemuseli běhat někam daleko. Okrasný záhon, ten se dá buď umístit, buď na balkoně, do truhlíku, které se zavěsí na zábradlí, anebo u domu, vlastně tam, kde to bude, třeba ke vchodu, tam, kde bude hodně vidět, buď z ulice, anebo z oken, protože tam budeme mít květiny nasázené tak, aby nám vlastně ladily buď s výsadbou našich truhlíků. Převážně to budou kvetoucí rostliny, které se budou navzájem doplňovat a buď je pouze budeme řezat do vázy, ale určitě z nich nebudeme dělat žádné čaje a podobně.
V případě, že máme zcela novou zahradu a skutečně záhony budeme teprve zakládat, jaký je správný postup?
Nejlepší je udělat si plán. Vlastně si naplánujeme, co na jakém místě v té zahradě budeme mít. Je dobré si tu půdu připravit už na podzim. Stačí jenom bohatě zrýt, nechat to nahrubo, když tak naházet nějakou kostní moučku, která se hodně dlouho rozkládá. A na jaře tyto záhony se jenom pohrabou do roviny a vlastně podle plánu sázíme vybrané rostliny.
Je ale ještě předtím nutné půdu nějak ošetřit.
Pokud tam máme plevele, tak je dobré použít herbicidy anebo to pečlivě vybrat. Samozřejmě, když je hodně kyselá ta půda, tak ji zneutralizovat vápnem. Když je hodně třeba těžká, tak ji prosypat pískem nebo troškou rašeliny, aby se vylehčila. Vlastně klasicky si připravit ten záhon na to sázení podle typu té půdy.
Právě musíme připravit jinak půdu v užitkovém a v okrasném záhonu.
Pokud budeme teda připravovat půdu v užitkovém záhonu, tak samozřejmě, jelikož ty rostliny hodláme konzumovat, tak bychom nedoporučovali tam používat nějaké chemické hnojiva. Můžeme tam třeba dát zetlalý hnůj, anebo teď v poslední době, co se používá, tak třeba i granulovaný kravský hnůj. Prostě hnojiva na přírodní bázi.
Kdybychom ale měli začít řešit případně právě příliš kyselou půdu, v jakém prostředí bývá toto nebezpečí?
Kyselá půda bývá třeba na okrajích lesů, nebo když koupíme chatu a tam u toho je les a chceme tam udělat nějaké ty záhony, tak bych doporučila udělat rozbor půdy. A hlavně kyselá půda se vyznačuje tím, že tam prostě rostou mechy a kyselomilné rostliny.
Kyselost půdy můžete zjistit sami. V akvaristice je možné koupit pH test. Z půdy uděláte výluh, který vám zbarví proužek papíru podle barevné stupnice. Když je pH vysoké, půda je zásaditá. V případě nízkého pH je kyselá. Jak potom dále půdu ošetříme?
Takže pokud máme kyselou půdu, tak to se používá hašené vápno, to se dá koupit v jakékoliv drogerii nebo v jakémkoliv prodejním centru. Návod je na druhé straně. Nejlepší je vyvápnit na podzim, aby se to vápno dobře rozložilo. Pokud máme příliš vysoké pH, tak zase si koupíme čistou rašelinu bez nějakých přídatných směsí a vlastně tou posypeme ten povrch toho záhonu. Buď tu rašelinu tam zarijeme, anebo potom na jaře tam zapravíme hráběmi.
Co když chceme na jaře připravovat záhon, ale zapomněli jsme tento proces udělat na podzim?
No tak se nic neděje. Použijeme ty stejné látky, akorát nebudou tak rozložené, ale vlastně tu účinnost budou mít taky.
Hobby magazín.
Igor Sirota už pár let sbírá pozoruhodné náramkové hodinky. Vystudoval dokonce hodinářskou školu a tomuto tématu se věnuje i jako publicista. Jeho sbírka není jen tak ledasjaká, mapuje totiž celou zajímavou historii náramkových hodinek a právě o neobvyklých exemplářích, které nám přibližují vývoj těchto drobných pomocníků, s Igorem Sirotou hovořil Jan Zítka.
Původně pro něj byly hodinky jen koníčkem, později o nich coby novinář začal i psát. A aby měl po ruce ty potřebné náramkové hodinky a kdykoliv se do nich mohl podívat, vytvořil si svůj vlastní fond, nebo bychom mohli říct sbírku. A na co se ve své sbírce Igor Sirota zaměřil?
U mě to bylo tak, že já jsem se nesoustředil a nesoustředuji na nějakou značku konkrétní nebo jednu jedinou komplikaci, ale na to zajímavé, co v tom hodinářství jakoby obecně je, to znamená od těch nejjednodušších věcí, datumovek, složených datumovek, přes kompenzační věnce oscilátorů po zobrazení nikoliv jenom 12, ale 24 hodin, chronografů a tak dále a tak dále. To znamená, jsou to momenty, které v tom hodinářství znamenaly nějakou změnu, něco nového.
Když to budeme brát po té historické linii, udělejte nám takovou ochutnávku z toho, co teď máme před sebou.
Tak například tyto hodinky jsou zajímavé tím, že zobrazují čas nikoli v tradičním, pro nás současnosti tradičním 12-hodinovém cyklu, ale v 24-hodinovém. To znamená, že hodinová ročka se otočí po tom číselníku, po tom kruhu pouze jednou, kdežto my jsme zvyklí, že se otočí dvakrát. Je to svým způsobem připomenutí toho, jak se kdysi zobrazoval čas, to znamená buď německým nebo italským způsobem, kdysi dokonce pouze jednou ručkou, i takové hodinky se vyrábí.
Děkujeme za ukázku, hodinky teď opatrně uložme zpátky do krabičky.
Jaj, tak, takže když otevřeme běžnou krabičku, tak ta nám takhle krásně klapne. Druhá zajímavost jsou hodinky někde zhruba roku, řekněme 36, kdy už bylo poměrně běžné, že se bránili hodináři tomu, že působili na hodinky horko a chlad. Nejvíc tím trpěl oscilátor, což je vlastně to kolo, které se otáčí neustále, kmitá sem a naspátek.
Takže jak ten strojek chránili?
Chránili ho tím, že vlastně měli ze dvou kovů rozdílných s rozdílnou mírou roztažnosti, měli složené to kolo, ten věnec toho oscilátoru a rozříznuté a tím pádem se v horku roztahovalo, v chladu stahovalo a tím kompenzovalo onu změnu teploty, protože ta oscilační hmotnost se buď oddalovala nebo přibližovala. Potom, co je velmi zajímavé a vlastně nás to zajímá dodnes, je to velmi populární a to je chronograf neboli stopky, kdy k tomu trvale se otáčejícímu centrálnímu sekundovému kolu my tím, že zmačkneme tlačítko stopek, tak přiblížíme takovou páku, na které je další kolo sekundové, a to spustí v tento moment tu centrální sekundovou ručku. My ji můžeme stiskem dalším zastavit a poté dalším stiskem vrátit na tu původní místo. Takže je to krásný pohled na to, jak ten mechanismus samotný funguje, a ten chronograf je dodnes velmi, velmi populární a je to takový, řekněme, klasika, když někdo chce mít hodinky, které jsou sportovní a které dobře vypadají, tak s těmi tlačítky chronografu vypadají velmi dobře. Ale jak vidíme, tak tuhle záležitost zná hodinářství už drahnou dobu.
To, co vy ukazujete, ukazujete velmi pohodlně, jelikož ta zadní stěna těch hodinek je prosklená, takže můžeme vidět, jak si dovnitř krásně. Vy to pohodlně můžete vysvětlit a jsou ty hodinky nádherné i na pohled. To sklíčko na té zadní straně hodinek, nevím, nakolik je to obvyklá věc, nebo to mají jenom fajnšmekři, jako jste vy?
Je to dnes velmi populární, poměrně hodně běžné, a to dokonce nejenom u strojků, které mají samonátah, to znamená pohybující se rotor, takže vy vidíte, jak se tam kývá, ale i u třeba těchto, které jsou s ručním nátahem. V dnešní době tohle samé děláme i u historických strojků, takže je tam sklíčko a průhled vlastně na celý strojek.
Mimochodem, napadá mě teď jako běžného uživatele náramkových hodinek, jak vidíte budoucnost mechanických hodinek v době, kdy je v popředí elektronika, která se čím dál víc vyvíjí. Spousta lidí má hodinky jenom na mobilu, že se podívají na mobilní telefon.
Já si myslím, že je to něco trošičku podobného jako kniha. Stejně sáhnete po knize, protože je jiná, protože si u ní vychutnáte všechno to, co nabízí, a stejně tak zůstanou mechanické hodinky ne proto, že jsou nejpřesnější. Oni mohou být velmi přesné, ale nicméně každé kvalitnější kvarcové hodinky je v této disciplíně překonají. Ale ta krása toho mechanismu, toho soukolí, toho, že můžete vidět do toho, že slyšíte konec konců, jak se natahuje hnací péro a tak dále a tak dále, tak tohle kouzlo vždycky tu většinu lidí po čase zláká. Myslím si, že je to částečně i záležitost věku, ale nicméně si myslím, že ta budoucnost je báječná.
Našeho hostitele jsem se ptal na zálibu, která se stala jeho profesí. Mimochodem, nedávno absolvoval hodinářskou školu. V Hobby magazínu jsme společně nahlédli do sbírky náramkových hodinek publicisty Igora Siroty.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Vydržela vám, vážení, ta smělá odhodlaná předsevzetí z loňska? Skutečně stále ještě plánujete, že letos na jaře nebo nejpozději v létě konečně osvěžíte vzhled vašeho domu novou fasádou? Právě teď je ten nejvyšší čas dobře si rozmyslet, jak by tedy ta fasáda měla vypadat. Jenomže výběr barevného odstínu není to jediné, na co se musíte zaměřit. Důležité je i složení a odolnost barev a vůbec správný postup. A právě na tyto otázky se Markéta Vejvodová ptala Radovana City z firmy Primalex.
Pokud chceme na jaře připravit novou fasádu na náš dům, jaká nebezpečí nám hrozí, pokud ji neuděláme dobře?
Dvě základní nebezpečí, které nám hrozí. Je to velmi dobrá otázka. U fasády je hodně důležitý výběr odstínů. Řídí se to pevnými pravidly, které si výrobci barev, fasádních barev stanovili. Důležité si je dát pozor na odpovídající UV stabilitu toho daného odstínu. Lidově řečeno, aby nám ten odstín, který dáme na tu svoji fasádu, aby nám v krátké době takzvaně nevyšisoval, nevyblednul. A druhou věc, pokud zvolíme nějaký odstín zase na fasádu na zateplovací systém, to znamená na minerální vatu anebo polystyren, tak musíme si dát velký pozor opět na výběr odstínu tak, aby měl odpovídající tepelnou odrazivost.
To znamená, jak u té světelné stability, tak u tepelné odrazivosti máme zřejmě nějakou stupnici, která je uváděna na všech vzorcích kvalitních firem. Podle čeho se tady řídíme?
Ti největší výrobci fasádních barev mají svoje interní vzorníky, kde jsou vybrány odstíny, které oni přímo doporučují na fasády. U těchto vzorníků se setkáme především se světlými a středně sitými odstíny, tak aby výrobce garantoval tu patřičnou světlostálost. Stupnice je od 1 do 8 a většina výrobců, předních výrobců barev fasádních říká, že hodnota 7,5 až 8 je nejvhodnější pro právě tu fasádu, tak aby ten odstín měl dlouhodobou životnost a nestratil ten svůj odstín, který jsme si vybrali.
Ve většině kvalitních firem vám navíc na počkání vybraný odstín namíchají. Jestliže ale máte zateplovací systém, vedle už zmíněné světlostálosti, musíte také hlídat hodnoty tzv. Tepelné odrazivosti barvy. Dalším nebezpečím fasád jsou totiž praskliny, s čím nejčastěji souvisí.
Praskliny. Souvisí to ve většině případů jak s nekvalitně připraveným podkladem, anebo nevyzrálým podkladem, kdy ta stavební firma uspěchala ten proces, nedodržela pracovní přestávky mezi jednotlivými operacemi. A druhý faktor, který to hodně ovlivňuje, tak je zase špatný výběr daného odstínu, který nemá odpovídající tepelnou odrazivost. Ta tepelná odrazivost zase u velkých firem je uváděna ve vzornicích procentuálním číslem. Je to hlavně udáváno pro zateplovací systém, abych to upřesnil, pro polystyren, systém, kdy zateplujeme polystyrenem, anebo pro systém, kdy zateplujeme vatou. Každý odstín má pevně dané procentuální číslo. Pro polystyren se uvádí, že by měla být hodnota 35% a vyšší a pro minerální vatu 25% a výše. Pod tyto hodnoty už se barva nedoporučuje v tom daném odstínu.
Není proto lepší myslet už na fasádu ve chvíli, kdy připravujeme zateplovací systém?
Každý zateplovací systém, než se začne realizovat, tak je vlastně podmíněn zpracovanou projektovou dokumentací. Projektová dokumentace jednak určuje přesně podle tepelné náročnosti toho objektu, jaký tam má být daný izolant, kotvící prvky, lepící materiál a následně jak má být provedena povrchová úprava s přesně stanoveným odstínem dle výběru zákazníka. Tam už jsou uvedeny hodnoty jednak světlostálosti a hodnoty té tepelné odrazivosti, protože potom pro realizační firmu, kdyby došlo k nějakým destrukcím, právě těm prasklinám a tak dále, tak zákazník se obrátí v nejhorším případě na soudního znalce. A pokud se zjistí, že tepelná odrazivost neodpovídala přesnému doporučení podle výrobce, tak vlastně celý systém potom na té stavební firmě může být jako k náhradě určen.
Tady máme tedy uvedeno 38%, to znamená, je to naprosto spolehlivá barva, protože nám například na zateplení fasády minerální vatou stačí pouze 25.
25%, tento parametr splňuje i možnost použití na zateplení polystyrenem.
Problém je v tom, že v létě se fasáda velmi ohřeje a pokud přijde déšť nebo bouřka, dojde k náhlému ochlazení. Nastanou obrovské tepelné a objemové změny celého zateplovacího systému a může dokonce dojít k jeho destrukci. Pokud žádné zateplení nemáte, natíráme fasádu přímo na štuk. V tomto případě musíme především dobře zvolit UV odolnost daného odstínu, tedy světlostálost, aby se barva nevyšisovala.
Zde už se nepočítá s nějakými objemovými změnami v té dané konstrukci a taktéž při samotné výstavbě a novém štukování dbáme na to, abychom dodrželi lhůtu pro vyzrání podkladu.
Hobby magazín.
Osmák degu. Patří mezi oblíbené domácí mazlíčky. Tento hlodavec pochází z Jižní Ameriky a má, dalo by se směle konstatovat, všechna P. Je přítulný, pohodový a pachu prostý. Vykřičník. A také prakticky přínosný. Je zaznamenán příklad osmáčka, který se jmenoval Filip a jeho nejoblíbenější činností bylo ráno celou rodinu hezky probouzet. V krátkém příspěvku vám povíme, jak žije ve volné přírodě, ale hlavně, co obnáší péče o něj. U terária z osmáky s odbornicí na zájmové chovy Lízou Švejdovou natáčel Jan Zítka.
Vítejte v Minizo, kde pracuje Líza Švejdová. Budeme si povídat o velmi oblíbeném domácím mazlíčku, drobném hlodavci zvaném osmák. Už to jeho jméno umí upoutat. Kde se vzalo?
Osmák je tedy menší hlodavec, pocházející z Jižní Ameriky, přímo z Chile, vlastně se mu říká občas i chilská veverka. Vlastně osmák má své jméno podle toho, že jeho vlastně žvíkací plochy stoliček jsou do tvaru osmičky, tak o to se vlastně získalo jméno osmák.
Jak žije osmák v Chile ve volné přírodě? Přibližte nám trochu ten jeho život.
Tak jeho život je rodinný, žijí tedy ve skupinách, vlastně obývají různá území, jsou velice přizpůsobiví, takže je můžeme najít od vlastně mořského pobřeží až do hor.
Vy tady máte osmáka v teráriu, má tam podestýlku, jak vidím, z bezprašných hoblin, potom velkou větev. Čím ještě můžeme vybavit tu jeho ubikaci?
Tak nemusí to být přímo teráriu, můžeme klidně volit i voliéru z nějakého silnějšího pletiva. Samozřejmě osmák degu má hlodáky, takže hodně okusuje, takže určitě hodně vybavit různé větve vlastně z ovocných stromů, protože hodně okusuje, hodně skáče, takže to může mít i patrové. Potom samozřejmě teda podestýlka bezprašné hobliny, stejně tak jako pískomelové nebo činčily se vlastně svoji srst mí v písku. Takže je dobré jim dát misku s pískem, kde se teda vlastně koupou a čistí se. Potom zase základním vybavením je miska na krmení a na páječka, nebo když nemůžeme dát na páječku, tak miska s vodou.
Když se na ně dívám, na ty tři osmáky, kteří tu pobíhají, tak bych řekl, že jsou délky tak těch 15-20 cm, dorůstají této délky. Je to tak?
Je to tak, bez ocasu ještě k tomu mají ocas tak 10-centimetrový, který je vlastně zakončený štětičkou z klupů.
Přemýšlíme o ochočení takového osmáka. Jak postupovat?
Když si přineseme mládě, tak nejdřív postupně ho zvykat na ruku, dávat mu třeba z ruky krmení, potom se ho snažit vzít. Rozhodně, když osmáka bereme do ruky, tak za tělíčko nesmí se nám stát, že bychom ho brali za ocas, nebo nám zůstal vlastně v ruce za ocas, protože on má ten ocas uspůsobený tak, že pokud by ho chytil predátor, tak slíkne vlastně kůži z toho ocasu. Většinou se mu to zahojí dobře, ale ten ocas už mu nedoroste.
Vy se teď zrovna chystáte krmit osmáka degu, kterého tu máte v minizo. Povězte nám tedy víc o krmení, o tom, jak krmit, jak často a čím.
Tak osmáky krmíme každý den s tím, že se jim může dát v týdnu jeden den půst. To krmení vlastně základ tvoří seno a směs zrnin. Ty zrniny by neměly být příliš tučné, takže by tam nemělo být příliš oříšku. Vlastně tadyhle ten základ tý krmí směs je slunečnice, pšenice, oves. A potom vlastně přidáváme tvrdý chléb na obrušování zubů, přidáváme zeleninu, opatrně musíme s ovocem, protože osmák vlastně neumí trávit cukry, takže po přílišném podávání vlastně ovoce bychom u něj vytvořili cukrovku. Vlastně i díky tomu, že on se vlastně takhle dá lehce z něj udělat diabetik, tak se i používá v laboratořích na výzkum cukrovky.
A co se týká výběru stravy ze zeleniny, o které jste mluvila?
Dát pozor, aby nebyla chemicky ošetřena, takže umytou zeleninu, může to být zase mrkev, brokolice, zelí, salát.
A samozřejmě, když mluvíme o stravě, tak nezbytností je voda, která se pochopitelně každý den musí měnit. Ale hlodavci občas mívají problém se zápachem, nebo ten problém spíš mívají majitelé. Jak je to u osmáka degu?
Je pravda, že osmák degu zrovna patří mezi hlodavce, který nejsou tolik cítit. Vlastně samec i samice dá se jít cítit stejně a není to tak výrazné.
Co je ještě důležité vědět, když přemýšlíme o tom, že se staneme majiteli tady toho mazlíčka?
Tak osmák je rodinný tvor, takže zase pokud bude sám, tak bude strádat. Takže když už přemýšlíme před tím pořízením, tak musíme se mu samozřejmě věnovat, ať už máme jedno nebo dva. A je lepší si pořídit dva nebo skupinku. Pokud nechceme chovat, tak si třeba pořídit dvě samičky. Ale když už teda se rozhodneme, že se třeba budeme věnovat i tomu chovu, tak je u nich vlastně velice zajímavé, že osmák rodí asi tak po tříměsíční březosti vlastně osrstěná vidící mláďata, která už jsou schopná žrát krom mateřského mléka i tuhou stravu.
Mimochodem, jakého věku se dožívají osmáci v zajetí, nebo lépe řečeno v lidské péči?
Tak pokud se o osmáky dobře staráme a dostávají tu péči, kterou mají, tak se mohou dožít až 9 i 10 let.
U osmáku degu v jedné minizo jsme se dnes zastavili s odbornicí na zájmové chovy Lízou Švejdovou.
A co vás, přátelé, čeká za týden? V příštím dílu se například dozvíte, že pokud byste si přáli mít letos skutečně krásný trávník, musíte ho co nejdříve upravit po té třeskuté zimě. A to nepůjde bez takzvané vertikutace. Vráťa Eber, bývalý knihkupec, už celá léta sbírá kuriozní vydání různých knih a knížeček a má také utěšenou sbírku těch nejrůznějších podpisů, celý regál. Co se v nich například skrývá? No, to se také dozvíte už příště. Přáli byste si, aby váš dům byl chytrý a uměl si sám poradit i tehdy, pokud doma nejste? Co všechno můžete mít, pokud si pořídíte takzvanou inteligentní domácnost, se dozvíte, stačí si nás naladit prostě zase za týden.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. Zdá se vám, že některé papriky jsou tak nějak až příliš paprikové a uvítali byste, kdyby ta nadměrná pálivost paprik zmizela? Potom rozřízněte papriku na půl, odstraňte všechna semínka a vnitřek, jak se patří, nasolte. Nechejte alespoň hodinu působit a řádně opláchněte. A pak můžete papriku použít obvyklým způsobem a tiše se divit, jak to, že jste na tak prosté řešení nepřišli sami už dávno. Za týden naslyšenou.